Vivir sen etiquetas é unha campaña do Concello de Fene que intenta apoiar a uns seres como son os cans que non teñen voz. Nesta iniciativa, o Concello de Fene colabora con Indicán, coa Asociación 3PA, con Adocán e coas protectoras de animais, Apadán, Gatocán e Cometa. Falamos de seguido con María Díaz, da protectora Apadán. Bos días.
Hola, bos días.
Cando naceu a vosa asociación protectora? Cando naceu Apadán?
Pois naceu, bueno, xa hai uns anos, de feito somos maiores de idade, foi no ano 2000.
E cantos animais permanecen na actualidade no voso refuxio?
Neste centro estemos ao redor de 80 cans.
E que supoñen os requerimentos de adopción que impón a lei actualmente en vigor, a lei dos denominados cans potencialmente perigosos, para os cans que permanecen no refuxio?
A verdade é que inicialmente son un freno, ¿no? Porque a pesar de que son cans como calquera outros, sí que é certo que as persoas, o feito de que estean xa previamente etiquetados, impón certo respeto, ¿no? Certo, bueno, a verdade é que o can é boísimo, pero claro, si é un can perigoso, pois a verdade é que isto me tira para atrás, ¿no? Xa non é o papeleo que hai que facer, que ás veces, bueno, pois se fai relativamente rápido, ¿no? En algúns concellos, é o feito de ter xa un can con etiqueta, ¿no? Co que vas pola rúa, xa vas condicionado, xa a xente que, bueno, que pasa cerca túa, pois sempre se aparta un pouco. É complicado, con cachorros é un pouco máis doado, porque, claro, o cachorro todo o mundo ve de outro xeito, non? Pero cos cans adultos, a verdade é que é unha condena en vida, non? Aparte disto, xenera en nós, ao menos en Apadán, certa sensación de ser casi os poucos que cumplimos as normas, non Apadán, sino en xeral as protectoras. Por que? Porque continuamente se ven cans perigosos que non cumplen ou que cando ocorre algún accidente desvelase que non estaban cumprindo as normas, non, e que circulan sin ningún tipo de control. En cambio, de cara a unha adopción, sí que tes, lóxicamente, que cumplir todos esos controis rigurosos, non? O que quero decir é que parece que a lei está feita solo para que a cumplan algúns. Entón, eso sí que é un problema para nós e incluso para todos os centros, non? Eu lembro, non hai moito aquí en Coruña, que queixábase o Servizo Municipal de Recollida de que había moitos PPPs, non? Bueno, coloquialmente chamados. E é que ninguén os quere. Ninguén os quere pola etiqueta previa que levan posta, non? Se ti, é como se te dan un coche e te din, bueno, é que este coche xa é moi malo. Bueno, pois é que entón non o quero, non? E aínda que non o sexa, si xo están contando, o receitamento deste tipo de cans é unha realidade.
Cando un can chega ao voso refuxio, o refuxio de Apadán en Culleredo, cal é o proceso ao que o sometedes?
O primeiro que se fai é unha revisión física e aplicarlle xa un protocolo profiláctico, non, de desparasitación interna e externa. E pasa, pois, dependendo, lóxicamente, do estado do can, pode pasar entre un día únicamente só, nun canil el só, un pouco para que se tranquilice. Os cans chegan sempre moi asustados, é un lugar onde hai moitísimos outros cans, non? Entón, chegan moi asustados, bastante nerviosos, veñan de donde veñan. Quero decir, veñan da rúa, ou os entregue unha persoa que os tiña e xa non os ten, ou veñan dun decomiso ou dunha denuncia, non? Entón, sempre chegan eso, moi asustados, e pasan polo, como mínimo, un día, hasta que se empezan a tranquilizar. Unha vez que se aplica este protocolo inicial de desparasitación e revisión xeral, si se detecta algún tipo de enfermidade, ao mellor teñen que seguir aislados, se é unha enfermedade contagiosa, ¿no? Tipo sarna, hongos ou alguna outra máis grave. E, si non necesitan estar illados, o que se falle, e ir incorporándolos de pouco a pouco ás rutinas do refuxio, ¿no? Primeiro salen de paseo, bueno, se les enseña, os que non saben, a camiñar con correa, salen de paseo inicialmente sós, e despois se les empezan a incorporar novos amigos, ¿no? Porque os cans bueno, todo o mundo sabe, son animais sociais, necesitan relacionarse con outros cans e con personas, non? Telos sós nun canil as 24 horas do día, bueno, unha mortificación para eles, non? O feito de non poder relacionarse e de non sair, de non ter a mente ocupada, son animais inteligentes, necesitan ter ese enriquecimento mental tamén, non? Para non desenrolar outro tipo de patologías. Entón, o que se intenta é normalizalos, no máis amplio sentido da palabra, unha vez que chegan. Para que? Para poder, lóxicamente, entregalos en adopción, claro.
O proceso é diferente para un can dunha raza destas denominadas potencialmente perigosas?
O proceso é o mesmo. É decir, nós temos cans que non toleran a presenza de outros cans e non son raza PPP, non? Isto ocurre, bueno, pois, por desgracia, é así, non poden convivir con outros, ao mellor sí que poden salir á rúa con eles, pasear, estar un rato e tal, pero non son cans para convivir. Entón, inicialmente, o proceso é o mesmo. Que ocurre? Que nos, cada día, ou todo, todas as entidades que recollen animais, te enfrentas ao descoñecido. Chega un animal que é adulto, que ten unhas vivencias pasadas, un carácter, unhas experiencias, uns traumas, etcétera, pero ti non os coñeces. Entón, nos primeiros tempos, semanas ou mellor meses, hai que ser precavido porque te podes enfrentar casi continuamente a situacións vividas xa polo can, pero que ti ignoras totalmente, non? Pois que teña medo ás bicicletas, ás motos, ás persoas, a outros cans. E realmente eso é un descubrimento día a día. Co cal, cos cans potencialmente peligrosos, non é que haxa que ter un coidado especial. Podes ter o mesmo coidado que con un mastín. Son animais poderosos, potentes, e con calquera animal que ten ese poder, esa potencia, e esa, bueno, que son magníficos animais, non? Sempre hai que ter máis coidado ou máis prudencia que ao mellor con un canciño moitísimo máis pequeno que non ten esa potencia e ese poder, non? De mandíbula, me refiero, e de corpo, e o manexo, pois, bueno, podes arriscar un pouco máis, non? Porque se ocorre unha situación inesperada, imprevista, é moito máis fácil de controlar. Pero esa é a única diferencia. E, como digo, non é só cos potencialmente peligrosos. É con calquer animal que físicamente teña ese poder, non? Esa grandeza, digamos.
Dicías que no vosso refugio tedes na actualidade 80 cans.
Sí.
Hai superpoboación ou está adaptado ese número ás vosas instalacións?
Nestes intres está incluso un pouquiño por debaixo. Por que? Porque estamos tendo últimamente moitísimos cans que veñen de síndromes de Noé. Bueno, persoas que acumulan cans, non en fincas. E estes cans chegan con moitos problemas. Primeiro, problemas sanitarios. Habitualmente teñen, sobre todo, problemas de piel. E, en segundo lugar, unha falta de socialización enorme. Esto comentaba, bueno, esta semana co secretario da protectora de Lugo, precisamente, cun decomiso que saliu en prensa, e decía, bueno, trasladábame o mesmo, non? Que os cans que veñen deste tipo de hacinamento en fincas teñen moitísimos problemas de manexo. E eso fai que teñas que baixar o número, non? Que teñas que respetarlles máis o espacio para que non se incrementen os seus problemas, non?
O can sempre fai o que lle ensina, non ten a capacidade,
sí,
de abstracción do ser humano. Vivir sen etiquetas, unha campaña en defensa dos cans impulsada polo Concello de Fene. María Díaz, da protectora Padán de Culleredo, moitas grazas.
Grazas a vos. Unha aperta.